sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Güldiyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün də Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Mülayim şimal qərb küləyə əsəcək. Günortadan sonra cənub qərb küləyinə keçəcək. 21-23 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq. Qərb küləyə əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə. Dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhərin baş xəbərləri.
Qırğızistan müxalifəti bütün gecəni Bişkəkin əsas meydanında keçirib. Müxalifət anlaşıb ki, mitinqləri bugün də davam elətdirəcək.
Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı azərbaycanlara müraciət edib ki, bu iki gün işə çıxmasınlar.
İsrail qüvvələri Qəzza zolağında məscidi mühasirəyə alıblar. Burada azı 60 Fələstin yaraqlısının olduğu güman edilir.
Bugün Horadiz-Füzuli yolunda ATƏT-in növbəti monitoringi olacaq.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiyayla enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Elə indicə aldığımız məlumata görə Qırğızistanda müxalifət and içib ki, mitinqləri bugün də davam elətdirəcək. Müxalifət bütün gecəni Bişkəkin əsas meydanında keçirib. Onlar prezident Kurmanbek Bakıyevin istefasını tələb edirlər. Prezident isə dünən deyib ki, o hökumətinin taleyi ilə bağlı narahatlığı əsas görmür. Rusiya televiziyasının müsahibəsində Qırğızistan prezidenti deyib ki, istənilən narahatlığın qarşısını almaq gücündədir. İndi polis ixtişaşlara qarşı vasitələrlə prezident sarayının ətrafını qoruyur. Dünən hökumət evinin qarşısında minlərlə nümayişçi yığışmışdı. Onlar istəyirlər ki, prezident səlahiyyətlərini azaltsın. Bundan əvvəlsə noyabrın 2-sinə qədər hökumətə vaxt verilmişdi.
İsrail qüvvələri Qəzza zolağında məscidi mühasirəyə alıblar. Güman olunur ki, burada azı 60 Fələstin yaraqlısı var. Çərşənbə gündən bəri İsrail qoşunları Beit Hanan şəhərinə girəndən bəri 16 Fələstinlini öldürüblər. Böyük ehtimalla ölənlərin yarısı yaraqlılardır. Hadisə yerinin verilən məlumata görə 30 min nəfərin yaşadığı şəhər İsrail ordusunun nəzarətindədir.
İranın raket sınağı keçirməsi öz gücünü dünyaya nümayiş elətdirmək cəhdi idi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice belə deyib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə silahı istehsalından çəkindirilmək üçün qətiyyət göstərməlidir. Dünən İran 2000 kilometr əhatə dairəsi olan Şahab 3 raketlərinin sınağını keçirib.
Dünən İraqda 50-yə yaxın meyit tapılıb. Bağdadın gürbazarlarından birində bomba quraşdırılmış motosikl partlayıb, 7 nəfər ölüb. İraqın prezidenti Cəlal Talibani isə Fransada deyib ki, Amerika qoşunları İraqda 2-3 ilə çıxa bilərlər.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi Rusiyadakı azərbaycanlıları çağırıb ki, bu iki gündə işə çıxmasınlar. Azərbaycanlara qarşı hücum ola bilər. Sabah Rusiyada qanunsuz miqrasiya və etnik cinayətkarlığa qarşı Rus marşı adlandırılan yürüş keçirilməsi planlaşdırılır. Moskva və Sankt-Peterburq meriyaları bu yürüşlərə icazə verməyiblər. Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda isə deyilir ki, millətçi qruplar yürüşə hazırlaşırlar, hətta çağırış vərəqələri də yayırlar. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi ümid edir ki, rəsmi icazə yoxdursa, Rusiya hökuməti hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlılara qarşı hücumların qarşısını alacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiya ilə enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, Avropa Birliyi Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Qazpromun Gürcüstana aid son qərarı barədə söhbət də edəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri Rusiyadan təbii qaz və neft alırlar. Rusiyanın Qazprom şirkəti Gürcüstana satdığı təbii qazın qiymətini 2 dəfə artırmaq istəyir. Gələn ildən Rusiya qazın hər 1000 kubmetrinə görə Tbilisidən 230 dollar tələb eləyə bilər. Bu il qiymət 110 dollardır. Moskva rəsmiləri deyirlər ki, Rusiya özünün problemləri kifayət qədərdir və bundan sonra təbii qazı dünya qiymətləri səviyyəsinə qaldıracaqlar. Gürcüstanın xarici işlər naziri isə deyib ki, ümid eləyir ki, bu siyasi yox, iqtisadi qərardır. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluqda günahlandırandan sonra Moskva ilə Tbilisinin münasibətləri gərginləşib. Mövzuya qayıdacaq.
Avropa Şurası bəyan edib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti getdikcə pisləşir. Ölkədə yayımlanan xarici radiostansiyalar bağlanmaq təhlükəsi altındadır. Müxalifət partiyaları problemlə üzləşir. Söz və mətbuat sərbəst toplaşmaq azadlığının vəziyyəti pisləşir. Azərbaycan hökuməti bir müddət əvvəl bildirib ki, BBC Amerikanın səsi və azadlıq radiolarının yerli radiostansiyalarda yayımı dayandırıla bilər.
Dünən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı cəhd ediblər ki, azadlıq və azad söz şüarları ilə metronun Bakı Sovet İstansiyası qarşısında piket keçirsinlər. Amma polis aksiyanı dağıdıb 10 nəfəri saxlayıb. Piketçilər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xaqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edirmişlər. Partiyadan verilən məlumata görə bu cür aksiyaları davam elətdirəcəklər.
Əgər dekabra kimi siyasi məhbus problemi həll olunmasa, Avropa Şurasında siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycana ayrıca bir həmmərzə üçün təyin olunması məsələsi qaldırıla bilər. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andre Serkel və Tony Lloyd dünən Bakıda hüquq müdafiəçilərindən və hökumət nümayəndələrindən ibarət işçi qrupun iclasında iştirak ediblər. Həmmərzəçi Andre Serkel deyib ki, qrupun işində irəliləyiş var, amma irəliləyişlər davamlı olmasa, o özü şəxsən təkid edəcək ki, siyasi məhbuslar üzrə ayrıca məruzəsi olsun. Andre Serkel deyib ki, orduda və polisdə işgəncə halları haqqında məlumatları var, faktları Azərbaycanla bağlı hazırlayacaqları hesabata daxil edəcəklər.
Əgər balıq ovu indiki həcmdə və sürətdə davam eləsə, bu 2048-ci ilə qədər dünyanın balıq ehtiyatlarının axırına çıxa bilər. Elm jurnalında çap olunan son tədqiqatda belə deyilir. Tədqiqata görə okean və dənizlərin bioloji aləmi, balıqlar, bitkilər, quşlar və mikroorqanizmlər kəskin şəkildə azalır, artıq növlərin 29% ciddi təhlükə qarşısındadır. Alimlərin fikrincə, bu halın qarşısını almaq üçün xüsusi tədbirlər görülməli, balıq ovunun qadağan edildiyi yerlər müəyyənləşdirilməlidir.
Bunlar bu səhərin sonuncu xəbərləridir. Dağın dəyişməyin xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda bəziləri təklif edirlər ki, mollalar məsuliyyətə cəlb olunsun.
Azərbaycanda layiqləmək layihəsində başlayırlar. Müdürlər arasında təbliğat aparacaqlar bundan sonra. Detallarını birazdan eşidə biləcəksiniz.
Rusiya qazın qiymətlərini 2 dəfə qaldırır. Gürcüstan qışda donmamaq üçün nəyə bilər?
Teymur Rəcəbov finala çıxıb. Bugün idman xəbərlərini eşidəcəksiniz, həm də biləcəksiniz ki, UEFA Kubokunun son oyunlarının nəticələri necə oldu.
Və nəhayət, Azərbaycan bu il quş qripi təhlükəsini hansı ölkələrdən gözləyə bilər? Bu barədə də səhər qəzetlərinin icmalında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Rusiya Gürcüstana satdığı qazın qiymətini 2 dəfə artırır. Halbuki elə dünən iki ölkənin xarici işlər nazirləri casus qalmaqalından sonra ilk dəfə Moskvada görüşmüşdülər və demişdilər ki, münasibətlərini yaxşılaşdırmağa hazırdılar.
Hava soyumağa başlayıb, gürcülərin də əsas qaz aldıqları yer Rusiyadır, başqa bir əsas qaz təhsilatçısı Rusiyadır. İndi Gürcüstan hökumətinin iki yolu var, gürcüləri qışdan çıxarmaq üçün ya gərək qazı başqa ölkədən alsın, ya da ki qiyməti aşağı salmağa çalışsın. Amma deyəsən, bunların heç biri asan olmayacaq. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Gürcülərin əksəriyyətini qazın qiymətinin yüksəlməsi çox da təəccübləndirməyib. Xüsusilə də Rusiyada bu il çaxır və mineral sularının idxalı qadağan edildiydən, bu yaxınlarda isə gürcülərə məxsus bizneslərin sıxma boğmaya salınması və yüzlərlə həmvətənlərinin deportasiya edilməsindən sonra. Gürcülər hesab edirlər ki, bunların hamısı Rusiyanın siyasi motivli hərəkətləridir. Prezident Mikhail Saakashvilinin qərb yönümlü siyasəti üstündə bütün Gürcüstanın cəzalandırılması. Rusiya rəsmiləri bu fikirlə qətiyyən razılaşmır. Energetika Nazirliyinin sözçüsü Yuri Yirşov deyib ki, keçmiş Sovet Respublikalarının qazlı təchizatını güzəşli qiymətlə davam etdirməyə Rusiyanın sadəcə imkanı çatmır. Başqalarının dəyərindən aşağı qiymətlə satış praktikasına çoxdan son qoyulmalıyıq. Çünki ucuz qiymətlərdə biz bahalı malı dəyərini almadan veririk, bizim öz çətinliyimiz çoxdur, yoxsullar, sosial problemlər. Buna görə başqalarını elə-belə hamiliyə götürmək, kiməsə yardım etməyə bizim imkanımız yoxdur. Mən bir mənalı şəkildə beynəlxalq qiymətlərin tərəfdarıyam. Yeni qiymətlər əksər Avropa ölkələrinin Gazproma ödədiyi, qazın 1000 kubmetri üçün 230 və 250 dollar arasındadır. Lakin Gürcüstan rəsmiləri noyabr ya dekabr ayında nəzərdə tutulan danışıqlarda Qazpromla qiymətləri tənzimləməyə ümid bəsləyirlər. Bunu Moskvada səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Gela Bejuaşvili də təsdiq edib. Ya Rusiya bir xeyli yaxın yerləşən Gürcüstan Şərqi Avropa qədər pul ödəməlidir. Bu, texniki danışıqların mövzusu olacaq. Məncə, biz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun olaraq komersiya sövdəsi əldə etməliyik. Amma bizim məsələdə məncə qiyməti iqtisaddan çox siyasətin təsiri güclüdür. Bu vaxta kimi istehlak etdiyi qazın 75%-ni Rusiyadan alan Gürcüstan, Başnazir Zurab Nogaydelinin dediyi, İndiyinə görə qazla təchizatının alternativ mənbələrini axtarmaq niyyətindədir. Bu barədə artıq Azərbaycanlı və İranlı danışıqlar aparılır. Xatırladım ki, ötən il Ukraynada qərb yönümlü siyasəti üstündə oxşar problemlə üzləşmişdi. Qazprom qəfildən qazın qiymətini 4 dəfə artıraraq, Moskva ilə Kiyev arasında sövdələşmə başa gələnə kimi, qışın ən şaxtalı çağında bir neçə gün müddətində Ukraynanı qazsız qoymuşdu.
Amma sonra Ukraynaya qaz verildi, sövdələşmədə baş tutdu. Rusiya milli Viktor Yanukovic baş nazir olandan sonra qiymət məsələsində Ukraynaya güzəşt olundu. Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi.
Dünya bazarlarında isə neftin qiyməti ucuzlaşır, bu barədə birazdan iqtisadiyyat blokunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan quş qripi təhlükəsini hansı ölkələrdən gözləyə bilər? Bugünkü qəzetlər bu barədə nə yazır?
Amerika rəsmiləri gələn Bakıya gələcəklər Azərbaycanı demokratiyaya dəvət eləmək üçün.
Qızıl pəncərə bağlandı. Qarabağ probleminin bu ilə həllinə bəslənən ümidlər də puç oldu. Bunu da qəzetlər yazır.
Ayna qəzeti, bugünkü Ayna qəzeti xəbər verir ki, dekabr ayının 1-ci 10 günlüyündə Amerika hakimiyyətinin bir qrup yüksək vəzifəli rəsmilərindən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Vaşinqtondakı mənbələr aynaya deyiblər ki, məqsəd Azərbaycan hakimiyyətini ölkədəki demokratik islahatlara dəvət eləməkdir. Söz azadlığını, insan hüquqlarını təmin eləməyə dəvət eləməkdir. Məlumata görə nümayəndə heyətini Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried rəhbərliyə edəcək. Bura dövlət departamentinin, Pentagonun da nümayəndələri daxil olacaqlar bu nümayəndə heyətinə. Ayna yazır ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın indiki siyasi və iqtisadi durumundan narahatdır və bunu açıq bir özə verməyə çalışır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2006-da da sülh olmadı. Beynəlxalq vasitəçilərin qərb çevrələrinin 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyini olan ümidləri boşa çıxmaq üzrədir. İlin yekunlaşmasına cəmi 2 ay var və artıq bəllidir ki, 2006-cı ildə Qarabağ münaqişəsinə dair sülh müqaviləsinin imzalanması ili olmayacaq. İlk baxışdan paradoks kimi görünsə də qəzet yazır ki, bu həm də Azərbaycanın təslimçi sülhdən hələlik yaxa qurtarması deməkdir. Müəllif yazır ki, tərəflərin mövqeləri arasında heç bir uzlaşmanın olmadığı bir vaxtda Əliyevlə Köçəryanın görüşü ilin sonunacan baş tutsa belə nəticənin olacağına inam yoxdur. Başqa sözlə, qızıl pəncərənin bağlanmaq üzrə olduğunu demək mümkündür. Gələn isə Ermənistanda seçkilidir. 2008-ci ildə isə hər iki ölkədə seçkilər olacaq. Seçkilində isə prezidentlərin Qarabağ məsələsində güzəştərək gedəcəyini gözləmək olmaz. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bugün çıxan Şərq qəzeti quş qripi təhlükəsindən yazıb. Əgər məlumat yayılsa ki, Azərbaycanın bir neçə, Rusiyanın bir neçə vilayətində quş qripi ilə bağlı problemlər var. Təbii ki, biz də buna hazır olmalıyıq. Bunu Ekologiya naziri Hüseyin Bağırov deyib. Şərq qəzeti nazirin fikirlərini dərc eləyib. Nazir deyir ki, Ekologiya naziri deyir ki, Azərbaycan ərazisində iqlim mülayimdir. Ona görə də hətta adətən hər il Qazaxıstanda qışlayan quşlar keçən il Azərbaycana gəldilər. Elə quş qripinin Azərbaycan da yayılmasının bir səbəbi də bu quşlar oldu. Quş qripi Azərbaycana həmin quşlar vasitəsilə gəldi. Nazir bilmir ki, bu il vəziyyət necə olacaq, belə bir vəziyyət yaranacaq ya yaranmayacaq. Əvvəlcədən proqnoz vermək çətindir deyir, amma bununla belə hansısa bir problem yaransa, əvvəlcədən zəruri tədbirlər görüləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov deyib, ətraflı bugünkü Şərq qəzetini toxuya bilərsiniz.
İstər Qarabağ problemi ilə bağlı, istərsə də quş qripi təhlükəsi ilə bağlı daha geniş məlumatları bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanın tanınan şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu onlayn forumlarda siz müxtəlif suallara cavablar yazıb göndərə bilərsiniz. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündürmü? Azadlıq Radiosu az saytına daxil olun və cavablarınızı göndərin.
Bundan başqa siz efirdən eşitdiyiniz xəbərləri öz e-mail ünvanınızda da ala bilərsiniz. Onların mətnini, deməli, bundan ötürü saytımızdakı abunə bölməsinə daxil olub, sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz ünvanınızda, öz e-mail adresinizdə ala bilərsiniz. Verilişlərimizə canlı da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın texniki təchizatı buna imkan verir. Verilişimizin həmçinin yazılmış variantına, arxiv variantına da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə Xəbər Ətərə.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq asas, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda bəziləri təklif edirlər ki, mollalar məsuliyyətə cəlb olunsun.
Teymur Rəcəbov finala çıxıb, bunu idman xəbərlərində bu barədə ətraflı işləyəcəksiniz, həm də biləcəksiniz ki, UEFA Kubokundakı son oyunların nəticələri necə oldu.
Azərbaycanda layiqli əmək layihəsinə başlayıblar, müdürlər arasında təbliğat aparacaqlar. Neftin qiyməti 58 dollardan da aşağı düşdü. Bu barədə iqtisadiyyat blokunda.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bütün bu məlumatlarla amma əvvəlcə bu səhərin baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Qırğızistan müxalifəti bütün gecəni paytaxtın əsas meydanında keçirdi. Müxalifət and içib ki, mitinqləri bu gün də davam elətdirəcək.
Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı azərbaycanlılara müraciət edib ki, bu iki gün işə çıxmasınlar.
İsrail qüvvələri Qəzza zolağında məscidi mühasirəyə alıblar. Burada azı 60 Fələstin yaraqlısının olduğu güman edilir.
Bugün Horadiz-Füzuli yolunda ATƏT-in növbəti monitoringi olacaq.
Və bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiyanın enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da deyərəm min yavana, köləyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumı, canımı mən.
Azərbaycan bəlkə də ən məşhur operettasının mövzusu. Yetkinlik yaşına çatmayan qızın ərə verilməsidir. 100 il əvvəlin söhbətidir bu. Azərbaycandan, 100 il əvvəlin Azərbaycandan bəhs eləyən olmasın bu olsunda 15 yaşlı Gülnazın 50 yaşlı məktubada verilməsi, zorla ərə verilməsi alınmamışdı. Amma deyilənə görə müasir dövrdə bu cür izdivaclar Azərbaycanda çoxalıb.
Özə məktubat yolu ilə qurulan ailələrin taliyi çox vaxt yaxşı olmur. Belə ailələrin çoxu dağılır. Bunu Azərbaycanın bölgələrində aparılan son araşdırmalar monitoring göstərib. Araşdırma vaxtı o dözə çıxıb ki, uğursuz nigahlardan, belə deyə, yalnız ki, molla nigahı ilə kifayətlənib qurulan nigahlardan dünyaya gələn uşaqların taliyi də sonra yaxşı olmur. Uşaqlar uşaq evlərinə verilir. Arifə Kəzmovanın söhbəti.
Azərbaycanda son bir neçə ildə boşanma hallarının sayı kəskin artıb. Bunun əsas səbəbi isə yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi və bu cür halların əksər hallarda boşanma ilə nəticələnməsidir. Bu cür faktiki nigahların rəsmi qeydiyyata alınmaması isə daha çox uşağın uşaq evlərinə verilməsi ilə nəticələnir. Qadınlara qarşı zorakılıq və erkən nigah halları ilə bağlı Ağdam, Füzuli və Gəncədə keçirilən ictimai dinləmələrdən belə bir qənaətə gəlinib. Dinləmələri aparmış məcburi köçkün qadınların milli şəbəkəsindən Bəsurə Məmmədli deyir ki, iştirakçılar xüsusilə qanunlarda olan boşluqları vurğulayıblar.
Əgər hər hansı bir din xadimi erkən nigaha cəlb olunursa, cəlb olunan prosesi molla kəbini vasitəsilə belə bir aq tərəfə getirdirsə, bax bunun özü bir məsuliyyətə cəlb olunmazdı. Qanunla tənzimlənməlidir burada. Ancaq boşluqlar var ki, məktəbdə 9, 10, 11-ci siniflərdə qızlar dərsdən ayrılırlar. Kənarlaşırlar, bunlar ərə verilirlər, ancaq bunların çox zaman adları jurnalda qalır.
Erkən nigahlarla bağlı xüsusi normativ aktların vacibliyi barədə fikirlər cəmiyyətdə bir müddətdir ki, səslənir. Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından Musa Quliyev bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə parlament bu yaxınlarda gender bərabərliyi haqqında qanunu qəbul edib, ailə məcəlləsində nigah yaşı göstərilib, bu qanunları pozanlar üçün isə konkret məsuliyyət növləri nəzərdə tutulub.
Yəni, qanunvericilik baxımından elə bir normativ hüquq aktın qəbul olunmasına bu saat bir ehtiyac da yoxdur və o işdə getmir. Amma o üçün Nazirlər Kabineti səviyyəsində, ayrı Nazirlər səviyyəsində bu qanunu icrası üçün lazım olan qanun altı aktlar deyirlər və əsasnamələr deyirlər, belə metodik göstərişlər falan belə şeylər ola bilər.
Musa Quliyev deyir ki, hər hansı qeyri-hökumət təşkilatı müvafiq qanunvericilikdə boşluqlar görüb Sosial Siyasət Komissiyasına müraciət edərsə, onlar həmin qanunlara baxa bilərlər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə din xadimləri tərəfindən bağlanan kəbin heç bir hüquqi nəticə doğurmur. Yalnız müvafiq dövlət orqanında, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanında bağlanan nigah hüquqi qüvvəyə malik olur və tərəflərdə hüquq və vəzifələr yaradır.
Arifə Kəzmova dini kəbindən kifayətlənib rəsmi nigah kəstirməyən Azərbaycan qadınlarının sonradan üzləşdiyi problemlərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynet FM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə biz sizinlə bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində görüşürük.
Dalğanı dəyişməsəz, xəbər ətər başa çatan kimi Qlobus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Qlobus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Bugünkü Qlobusun qonaqları: Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan Sayılan.
Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Geri qalanlar aşağı yukarı 50 ailə qədər Kars'dan, Türkiyənin Kars vilayətindən gəlib burada yaşayan, fakat Azərbaycan kökənli olan.
Azərbaycan Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədov.
Mən burada Azərbaycanı tanıyıram, gedir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir, dinini dəyişir, kilsiyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədayi.
Güney Azərbaycanda hərəkət çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik.
Və Almaniyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Leyli Abbasova.
Həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni, Azərbaycan biləndə tanımırlar, gərək başa salasın.
Hacda yaşayan Azərbaycanlıların daha nə dediklərini eşitmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin, 9 dəqiqədən sonra Qlobus verilişinə qulaq asın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Hollywood aktyorlarının çoxu ixtisasca ayrı sahələrdən gəlmədi. Əvvəllər ofisant olanı da var, dayəlik eləyəndə ixtisasların dəyişmələri onları dünyanın zəngin adamları sırasına salıb. Azərbaycanda isə çox adam sevdiyi ixtisası məcburiyyət qarşısında atmağa məcburdur. Çünki ayrı yolu yoxdur.
İndi bazarlarda, Azərbaycan bazarlarında çoxuna yaxınlaşsan, məlum olar ki, ya keçmişin müəllimidir, ya mühəndisi, ya hansısa başqa ixtisas. Onlar öz işlərinə, köhnə işlərinə qayıtmağa çoxdan unudublar. Çünki maaş o qədər aşağıdır ki, minimum ehtiyacları belə ödəyə bilmirlər. İndi belə halların sayı azalsın deyə Azərbaycanda layiqli əmək layihəsi başlayıblar. Layiqli əmək nədir? Bundan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
İxtisasa uyğun, bazarlığa uyğun, hansı ki gündəlik insanlar qazancını orada əldə edə bilirlər, dolana bilirlər. Təqribən deyəndə $200-$300 məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Ona deyirlər layiqli iş yeri.
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Mexanika Fakültəsini 1995-ci ildə bitirən Kərim Əliyev Beyləqan rayonunda öz ixtisasına uyğun, normal, ailəsini dolandıra biləcək iş tapmadığından bir neçə ildir ki, Bakıda fəhləliklə məşğuldur. O bir neçə dövlət müəssisəsinə müraciət etsə də normal maaşı olan iş tapmayıb. Normal iş üçün Beyləqandan Bakıya gələn Kərim Əliyevin özünə uyğun tərif verdiyi layiqli əmək, layiqli iş məsələsi üzərində hökumət də çalışır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Milli Sahibkarlar Konfederasiyaları İttifaqı Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyası əsasında hazırladıqları layiqli əmək dövlət proqramı layihəsini artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bu proqram 2006-2009-cu illəri əhatə eləyəcək.
Layiqli əmək istər kişi, istərsə də qadınlar üçün azad, bərabər hüquqlu, təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli və məhsuldar iş və təminat imkanlarının təkmilləşdirilməsi deməkdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, bu proqramda əsas 4 istiqamət götürülüb. Gənclərin məşğulluğunun artırılmasına dair siyasətin təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin təmin edilməsi, sosial dialoqun gücləndirilməsi və sonuncu beynəlxalq əmək standartlarının yerinə yetirilməsinə yardım. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyasına uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əvvəlcə iş yerləri ilə bağlı kəmiyyətə, amma bir müddət keçəndən sonra həmin iş yerlərinin keyfiyyətinə, layiqli əmək standartlarına nə qədər uyğun gəlməsinə diqqət yetirilir.
Bir araşdırma apardıq bu yaxınlarda, məlum oldu ki, ali təhsil almış gənclərimizin işlə təmin olanların 85% ixtisası üzrə çalışmır.
Ələkbər Məmmədova görə bu proqramın qəbulundan sonra indiyə qədər ancaq öz marağını fikirləşən iş adamlarından daha çox işçilərin qayğısına qalmaq tələb olunacaq.
İş adamları dəyişiblər. Sadəcə olaraq lazımdır ki, bu tədbirləri genişləndirmək və onlara başa salmaq ki, bir layiqli işlə insan təmin olduqda daha çox mənfəət əldə edəcək.
Ələkbər Məmmədov. Belə bir dövlət proqramının hazırlanmasına müsbət yanaşan vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, həmin qanun kağız üzərində qalmasa yaxşı nəticələr əldə etmək olar. Sahib Məmmədova görə Azərbaycanda insanların layiqli işlə, layiqli əməklə məşğul olması üçün ən mühüm amillərdən biri insarsılığın aradan qaldırılması və sahibkarlığın inkişafına normal şəraitin yaradılmasıdır.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda başlanan layiqli əmək layihəsindən danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Dünya bazarlarında neftin qiyməti 58 dollardan aşağı düşdü. Ekspertlər deyirlər ki, bu Amerikada yanacaq ehtiyatlarının artması ilə bağlıdır. Bir səbəb də budur ki, Nigeriyada keçən həftə baş verən hücumlardan sonra hasilat artıq tam bərpa olunub. Bu arada OPEC-dən neft ixrac edən ölkələrin təşkilatından deyiblər ki, neft hasilatı dekabrda yenə azaldıla bilər. Bundan əvvəl OPEC son 2 ildə rekord həddə azaltmışdı hasilatı 1 milyon barelə qədər.
İldan bəri neftin qiyməti 25%-dən çox ucuzlaşıb. Azərbaycanda isə gələn il Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən ilk gəliri gözləyirlər. İqtisadiyyat xəbərlərini Kəbran Dilavərli çatdıracaq.
Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycanın xarici dövlət borcunun həcmi 16% artıb. Adam başına düşən borcun məbləği 225 dolları keçib. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə dövlət büdcəsindən xarici borcun ödənməsinə 29 milyon dollar xərclənib. Azərbaycan gələn ildən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin fəaliyyətindən ilk mənfəəti əldə edəcək. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə dividendlərin ümumi məbləğinin 80 milyon dollar olacağı gözlənilir. Onun 15 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə 115 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bu vəsait stansiyanın işinin səmərəliyinin artması, ərazidə təhlükəsiz şəraitin yaxşılaşdırılması üçündür. Son 9 ildə Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 172 min barel neft ixrac edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə, hazırda Azəri Çıraq Günəşli layihəsinin tərəfdaşları bu marşrutla gündə 20 min barel neft nəql edirlər. İndi də noyabrın 2-sinə olan valyuta məzənələri haqqında Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə Kəbran Tilavərli.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
UEFA Kubokunun son oyunlarının nəticələri bəllidir. İdman yeniliklərinin vaxtıdır. İdman xəbərlərini Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Beşiktaşın işləri deyəsən yaxşı getmirəm.
Beşiktaş ucuzub son oyununda. Bundan başqa digər oyunlarda Rangers, Maccabi, Haifa 2-0, Grasshoppers, Alkmaar 2-5, Tottenham, Brugge 3-1, Lens, Asasuna 3-1, Blackburn, Basel 3-0, Ajax Avstriya 3-0, Palermo Newcastle 0-1. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Fransada keçirilən beynəlxalq turnirdə finala çıxıb, o yarım finalda Ukraynalı Andrey Valakitini 2 partiyada məğlub eləyib. Final görüşündə Rəcəbovun rəqibi bir başqa Ukraynalı Sergey Karyakin olacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi də bugünün hava məlumatını bir də xatırlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Səhər şimal qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra cənub qərb küləyinin əvəzlənəcək. 21-23 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, temperatur 21-26 dərəcə, dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Günün səhərin son xəbərlərini xatırlayaq.
Qırğızstan müxalifəti söz verib ki, bu gün də mitinqləri davam etdirəcək.
Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı azərbaycanlılara müraciət edib ki, bu iki günü işə çıxmasınlar.
İsrail qüvvələri Qəzza zolağında məscidi mühasirəyə alıblar.
Bugün Horadiz-Füzuli yolunda ATƏT-in növbəti monitoringi olacaq.
Və bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Rusiya ilə enerji təchizatı məsələsini müzakirə edəcəklər.
Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır, verilişi Samirə Faiq qız aparır.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qlobus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qlobusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusun qonaqları. Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan sayılan.
Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Geri kalanlar aşağı yukarı 50 ailə kadar Kars'tan, Türkiye'nin Kars vilayetinden gelip burada yaşayan, fakat Azerbaycan kökenli olan.
Azerbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədov.
Mən burada Azerbaycanı tanıdım, gelir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gelir dinini dəyişir, kilsiyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədayi.
Güney Azərbaycanda hərəkət çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik.
Və Almaniyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Leyli Abbasova.
Həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni Azərbaycan biləndə tanımırlar, gərək başa salasın.
Beləliklə, efirdə Qlobus proqramıdır. Proqramımızın birinci qonağı Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan sayılandı. Onun özü Türkiyənin Qars şəhərində anadan olub, nənəsi və babası isə Azərbaycanlandılar. Deyir ki, Muğda kiçik bir şəhərdir, son illər Muğdaya gələn Azərbaycanlılar isə universitetlərdə dərs deyirlər. 2 il əvvəl Muğdada Azərbaycan Evi Dərnəyi yaradıldı.
Buranın kiçik bir şəhərdir burası. Buranın şu an aşağı yukarı 40 min civarında yaşayan ahalisi var.
Bəs Azərbaycanlılar çoxdur sizin şəhərdə?
Bizim şəhərdə Azərbaycanlı, yəni özbəz, şu an Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Burada Muğla Üniversitesində öğretim görəlisi olaraq çalışan hocalarımız var. Geri kalanlar aşağı yukarı 50 ailə kadar Kars'tan, Türkiye'nin Kars vilayetinden gelip burada yaşayan, fakat Azerbaycan kökenli olan, yani dedeleri Türkiye'ye yerleşen Azeri aileler.
Onlar ne ile meşguldular?
Onlar burada devlet dairelerinde, ondan sonra kendi özel işlerinde ticaretle iştigal eden insanlar.
Biz üniversitede işleyen Azerbaycanlılar hansı fender üzere ders değiller?
Bir tanesi çağdaş Türk lehçeleri, yani Türk dili ve edebiyatı müallimidir. Biz hocamız bilgisayar bölümünde işleyir, bilgisayar hocasıdır. Bir hocamız da yine tarih bölümünde, tarih hocasıdır, tarih müallimidir. Hocamızın biri de yine iktisattır, iktisat bölümünde müallim olarak işleyir.
Onlar çoktan geldi.
Bir de 5-6 ildir burada işleyirler bunlar. Bir de bir diş kulak buran boğaz mütehassısı bir hekim hemşerimiz var. O da Güney Azerbaycan'dan, Tebriz'den gelipti. Burada özel bir hastanede hekim olarak, doktor olarak işleyir.
Atacan Bey, biz bu derneği ne vakit yaratmışsınız?
Mayıs 2004 yılının Mayıs ayında.
İndi bu dernek kimleri birleştirir?
Bizim bu dernek burada bizim Azerbaycan kökenli vatandaş olsun veya olmasın. Biz burada Azeri kültürünü, Azeri müziğini, Azeri edebiyatını, efendim Azerbaycan'ın Ermenistan'ın yaptığı Ermeni lobisine karşı bir Azeri lobisi oluşturmak için elimizden gelen her türlü faaliyeti gösterdik burada.
Bu 2 ilde hansı işler görmüşsünüz? Hansı tedbirleriniz olubdu?
Kuruluşumuzdan bu yana gelen 2 ilde faaliyetimiz bu. Ermenistan'ın Türkiye sınırında hemen Iğdır'a yakın olan bölümünde bir nükleer santrali var. O nükleer santralin faaliyetini durdurmak için burada basın duyurusu yaptık. Ondan sonra yine bu ilin 2006. ilin 3. ayında, Mart ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Azeriler Kurultayı'na iştirak ettik, orada katıldık. Ondan sonra Mayıs ayında, 13 Mayıs'ta yine bu ilin Mayıs ayında bir gece tertip ettik burada. Müzikli, yemekli bir eğlence tertip ettik. Buraya İstanbul'da işleyen, orada ikamet eden Azerbaycanlı müzisyenler geldiler, konser verdiler burada. Ondan sonra insanlar bu yemekli eğlence, tertip ettiğimiz eğlence sayesinde tanış oldular birbirleriyle. Birbirlerini tanımayanlar tanıdılar. Artı bunun yanında da bu geceye, bizim yaptığımız bu gecede Azeri müziğini, Azeri reislerini izlemek üzere gelen Muğlalı, burada yaşayan fakat Azeri olmayan, bizim kültürümüzü bilmeyen insanlar da geldi, bunu gördüler. İnşallah bu önümüzdeki 2007. yılın yaz ayında da Azerbaycan'a buradan bir gezi düzenlemeyi düşünüyoruz.
Ümumilikdə isə Azerbaycanlılar çox gəlir bu sizin şəhərə, Muğla şəhərinə?
Çox gələn yox. Antalya şehri var bizim hemen yanımızda. Muğla'nın yanında Antalya var. Antalya çok gelen olur da Muğla'ya çok Azerbaycan'dan gelen olmur.
Bu Türkiye'nin Muğda şehrinden Azerbaycan Evi Derneği'nin sədri Atacan sayılandı. Bugünlerde Türkiye'nin Muğda, İzmit, İzmir, Antalya, Balıkesir, Ankara, Manisa, Adana ve İstanbul şehirlerinde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspor təşkilatları birgə mətbuat konferansı geçiriblər ve Fransa parlamentinin aşağı palatasının ermeni soyqırımını inkar edenlere karşı cinayet məsuliyyeti nəzərdə tutan qanun kabul edilməsinə etirazlarını bildiriblər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Hollandiyadandır. Qonağımız isə Rotterdam şəhərindən Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Elsevər Məmmədov Bakıdandır. 7 il əvvəl Holland xanımı ilə ailə qurub. Deyir ki, ilk zamanlar işlə bağlı böyük çətinlikləri olub, amma indi artıq onun öz şirkəti var. Bir ilə yaxındır ki, Hollandiyada onun yaratdığı Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Elsevər Məmmədov Globusa özündən və Hollandiyadakı azərbaycanlıların yaşayışından danışdı.
Normalde idmançı olarak normal burada gezmek için geldim. Hollandiya. El oldu ki, burada indiki xanımımla tanış oldum. El onunla da tanış olduktan sonra qalıq yaşayası oldum.
Yəni sizin xanımınız xarici. Hollandiyalıdır. Bəs necə tanış oldunuz? Danışa bilərdiniz bizə?
Normal bir yeməkxanada elə təsadüf tanış olduq. Biraz söhbət elədik. Soğuşdu haradansan, mən ondan soğuşdum hangi şəhərdənsən. Oradan buradan belə tanış olduq.
Nə dildə danışırdınız o vaxt?
İngilisdə.
İndi uşaqlarınız var yəqin ki də?
Xey, uşaqlarımız uşaq hələ yoxdur. Çünki bəzi problemlər var. Çünki dinlə bağlı. Mənim xanım hələ İslam dinini qəbul etmədiyi gün üçün hələ ki uşaq istəmirik. İnşallah yəqin ki bir ilə zədə İslamı qəbul etdikdən sonra bəlkə uşaq ola bilər.
Amma İslamı qəbul etmədən, yəni uşağın olması mümkün deyil, yoxsa nəsə
mümkündür, amma mən özüm istəmirəm. Çünki İslamın mədəniyyəti tamam başqa bir şeydir. İstəyərdim ki, yəni xanım da müsəlman olsun ki, yəni İslam uşaqlar İslam dini ilə böyüməsi daha gözəl və daha uyğun olar bizim üçün.
Elsevər bəy, bəs harda işləyirsiniz orada?
Benim özüm bu Hollanda'da iş adamıyam. Benim şirketim var burada. Hollanda şirketlerine biz normal işçi kuvveti gönderdik buradan. Kent təsərrüfat üzere özümüzün şirketimiz var burada. Ben özüm o şirketin sahibiyim. Bizim demek şirketimiz elə bil ki, burada Hollanda'nın deyək ki, kent təsərrüfatında işçi kuvveti ehtiyacı olduğu için bizden işçi istəyirlər, bizim şirketten. Biz de normal buradan işçi ayarlayıq onlar için, işçi gönderdik onların şirketlerine.
Elsevər bəy, yani bu başka ülkede iş tapmaq, nəsə bu şirket açmaq necə çətin değildi mi sizə?
Çox çətindir. Öncəliklə indi inanın ki, haradasa elə bil ki, 3 il, 4 il gerek özümüz bu işin içində işləyək ki, işi öyrənənə kimi. İşi öyrəndikdən sonra işi yürütmək çox da elə zor bir şey, zor bir, yani çətin bir işdir.
Bəs yoldaşınız hansı işdə işləyir?
O elə bir tip bacısıdır.
Bu 7 ildə Azərbaycana gedibmisiniz mi?
Gedib gəlirəm mən, hər il gedib gəlirəm. Hər il bir dəfə, iki dəfə gedib gəlirəm Azərbaycana.
Özünüz gedirsiniz yoxsa yoldaşınız?
Özüm də gedirəm, yoldaşım da gedir.
Bəs o necə? Yəni Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə xoşuna gəldi mi?
İnanın ki, Azərbaycandan bura gəlmək istəmirdi.
Dədə?
Vallahi deyirəm, Azərbaycandan heç yerə gəlmək istəmirdi. Bəlkə indi az müddət qaldıq ona görə, indi tam indi 2 həftə qaldı o mənlə getdiyi zaman. Gerçekten yani çok beğendi yani. Gəldi hər yer, Azərbaycan çox yerini gəldi. Quba olsun, Qusar olsun, hər yeri yani.
Elsevər bəy, indi müxtəlif mədəniyyətlərdir, yəni müxtəlif adətlər. Yəni ailənizdə hansı belə bir nəsə problemlər, zatlar olur?
Əlbəttə, əvvəl yeni başladığımız zaman bir il, il yarım içində bir problemlər olurdu. Təbii indi Hollanda mədəniyyəti tamam başqa bir şey, Azərbaycanın mədəniyyəti tamam başqa bir şey. Heç yani bir-birinə uyğun da gəlmir yani. Ama indi Allah'a şükür yani yavaş yavaş onu da yana hepsini hamısını anladı. Medeniyet halkımızın bizim öz medeniyetimizin güzelliğini, bizim dinimizin güzelliğini anlattı ister istemez kim olsa o dine o medeniyete yakınlaşmak istiyor. Öz medeniyetimizi bunlara anlattığımız zaman tek bu yok. Ümumiyyətlə bunun başka qohumları belə bizim medeniyetle maraqlanmalı. Hatta misal mənim xanımın atası ümumiyyətlə çox yani buranın raşist deyirlər, ixti partiyasına olan bir adamdır. Hatta o belə heç zaman türkləri sevmeyen bir insan. Həmin adam artık son zamanlar artık ümumiyyətlə türklərə karşı tamam elə bil fikri dəyişib. Hatta keçen il Türkiyəyə getdi. Türkiyədə getdi, dincəldi. İndi hətta istəyir, bəlkə bir il içində zaten Azərbaycana da getmək istəyir.
Bəs evinizdə hansı xörəklər pişir?
Evdə demək olar ki, çox zaman Holland yeməkləri yeri. Amma mən misal bütün çevrədən türk olduğuna görə, yəni elə bir də bizim cəmiyyət olduğuna görə, Azərbaycan cəmiyyəti, yəni Azərbaycan yeməklərinə yəni işte yəni məhrum qalmır, yəni hər zaman yəni yeyə bilir yəni Azərbaycan. Amma evdə demək olar ki, 90% Holland yeməyi yeyirik.
Elçin bəy, bəs bu Hollandiya, Azərbaycan, Hollandiya həmrəylik cəmiyyətini yaratmaq ideyası nədən irəli gəlir?
Bilirsiniz, bu ideya hardan irəli gəldi? Son zamanlar özünüz bilirsiniz da Erməni lobbisi, erməni diasporası Avropada, ümumiyyətlə dünyanın hər bir yerində hərəkət edir və özünüz görürsünüz. Yəni indi biz amma çox gec passiv qalmışıq. Yəni biz yəni istər istəməz bir insan öncə bir başqa bir dövlətə gəldiyi zaman öncə özünü biraz rahatlayandan sonra istər istəməz artıq zoruna, acığına gəlir ki, nə tər ola bilər ki, misal ermənilər burada birləşirlər, bir hərəkət edirlər, biz amma bu hərəkəti eləyə bilmirik. Ona görə istər istəməz bir yerə məcburuz biz toplanmağa. Bizim çünki başqa yolumuz yoxdur. Ən azından burada toplanıb heç olmasa Hollandalılara bir öz mədəniyyət, ən azından bir şeylər çatdırmaq lazımdır. Hollandiya öz mədəniyyətimizi çatdırıb, Hollandiya öz problemlərimizi çatdırmaq lazımdır. Qarabağ problemini çatdırmaq lazımdır, Xocalı problemini çatdırmaq. Bu yəni çox önəmli bir şeylərdir. Bu
cəmiyyətiniz yalnız Rotterdam üzrə fəaliyyət göstərir, yoxsa ümumiyyətlə Hollandiya üzrə?
Ümumiyyətlə bizim cəmiyyət ümumiyyətlə diasporaya bağlıdır. Diasporaya bağlı olduğu üçün Hollandanın hər yerini əhatəyə götürür. Amma normal əlbəttə bizim üzvlərin çoxları Rotterdamdandır, amma başqa şəhərlərdən də var. Elə çox yoxdur başqa şəhərdən. İndi bizim Rotterdamda cəmiyyət var, Den Haagda cəmiyyət var, Eindhovenda cəmiyyət var, misal Amsterdamda cəmiyyət var. Bunlar misal başqa-başqa hələ çox cəmiyyətlər var misal. Amma diasporaya hamısı bağlıdır. Bağlı olanlar da var, bağlı olmayanlar da var.
Üzr istəyirəm, o nə deməkdir diaspora ilə bağlı olan, bağlı olmayan?
Özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların dövlət komitəsi var. Diasporaya bağlı olan təşkilatlar hamısı həmin komitədə qeydiyyatdan keçir yani. Biz ora elə bir bağlı olduq yani. Həmin komitə ilə biz bir yana işləyirik. Yani həmin komitə ilə işləyirik yani. Biləri var ki, misal elə bir cəmiyyət də var ki, misal heç bir təşkilata bağlı deyil. O özü misal təzə açılır, təzə yaranır. Onlar da əlbəttə indi maraqlanırlar ki, indi sözüncü bizim özümüz belə misal cəmiyyətimizi açdığımız zaman biz elə bilmirdik ki, harasa bağlanmaq lazım, kimlənsə misal işləyir. Çünki birbaşa Azərbaycanda məlumat ala bilmirik, çətin olur. Ona görə amma dövlət komitəsinin misal məlumatı bizim misal gördüyümüz tədbirləri Azərbaycana çatdırır. Azərbaycandan misal Azərbaycandan məlumatlar ala bilirik. Yəni
Rotterdamda neçə azərbaycanlı yaşayır sizin yaşadığınız şəhərdə?
Azərbaycanlı burada yaşayanlar çoxdur, amma indi burada rəsmi yaşayanlar var, qeyri-rəsmi yaşayan insanlar var, Hollanda vətəndaşı olanlar var. Ortalama bəlkə desək ki, belə bir 500 adam yaşaya bilər bəlkə Rotterdamda.
Yəni o 500 rəsmi yaşayanlar da yoxsa həm qeyri-rəsmi, həm də rəsmi?
Yox, qeyri-rəsmiləri çünki sayını deyə bilmərik. Qeyri-rəsmi həddən artıq çoxdur. Çünki bəzilərin işi gedir, proseduru gedir, misal məhkəmə işləri var, bəziləri oturumlarını hələ vətəndaşlığını bir azdan sonra alacaqlar. Amma misal normal rəsmi insanlar, burada yaşayan insanlar ola bilər 450-500 adam ortalama var. Azərbaycanlı dediyimiz biz indi biz Bakıdan, Azərbaycandan gələn Azərbaycan. Amma burada misal Güney Azərbaycandan olanlar var, misal Türkiyədən olan İqdir Azərbaycanlıları var, Kars Azərbaycanlıları var, Ərzurum Azərbaycanlıları var, Təbriz, Ərdəbil. Onları ben saymıram misal. Neye göre saymıram? İndi, çünkü onların çoxunu hele biz yavaş yavaş tanıyoruz. Onlar indi onlara saydığımız zaman çünkü olan çoxu Türklerin siyasında gedi. Yani Türkiye'den olanların Türkiyelerin siyasında gettiğine göre onlar daha biraz başka şeyde gedi. Yani tam sayını diye bilmiyorum çünkü onların dəqiq nedir.
Biz Azerbaycanlıların hansı problemleri olur orada?
Hansı problemi diyebilmezsen ki her yerin bir problemi var misal. Birinin en esas misal problemlerden birini ben size deyim de bu. Bunlar da indi istəyirlər burada, misal, əsas burada vətəndaşlığı almaq istiqamətində Hollandalıların indiki siyasəti bir dəqiqə yəni çox yəni xoşa gəlməz bir siyasət yürüdürlər Hollandalılar burada. Çünki açıq-aşkar istəmirlər ki, Türkler olsun, Azerbaycanlılar olsun, ümumiyyətlə Müslüman deyənlər, Müslümanları ümumiyyətlə istəmirlər ki, buralarda vətəndaşlıq versin.
Eysən bəy, haradasa bir ay bundan qabaq radiomuza Hollandiyadan bir Azərbaycanlı zəng vurmuşdu. O deyirdi ki, orada Azərbaycanlıların vəziyyəti çox ağırdır, hətta kilisələrdə qalan Azərbaycanlılar da var. Yəni, belirləri çoxdur mu?
Sizə bir söz deyim. Bir insan ki, gedir kilisədən yardım istəyirsə, burada birincisi çoxlu cami var, mescid var. Bu hansı camiyə, hansı mescidə getsə, orada hər kəs yardım edirlər onlara. Burada bizim türklər, bizim, mən hər zaman deyirəm, biz bir türkük. Türklər bizim qardaşımız var burada. Hər zaman bizə türklər çox son dərəcə güclü, yəni çox gözəl hörmət edirlər. Bizə çox gözəl dəstək verirlər. Mən sizə bir söz deyim. Bax, misal, özünü türk sayan bir insan, Azərbaycanlı sayan bir insan gedib kilsə. Mən burada Azərbaycanlı tanıyıram, gedir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir dinini dəyişir, kilsəyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
Bu Rotterdamdan Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir musiqiyə qulaq asaq. Bugün biz Amerikanın San Francisco şəhərində yaşayan Azərbaycanlı piyanoçu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin Arzu mahnısına qulaq asacaq. Amerikada yaşayan piyanocu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin arzu mahnısına qulaq astınız. Azadlık Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonaqları gənclərdir. İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgisinə dair Globusa deyib ki, Federasiyanın üzvləri oktyabrın 22-sindən 25-inədək Britaniyada olublar və İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı Britaniya parlamentində görüşlər keçiriblər.
Biz Avropa İşlər Naziri, yəni keçmiş Avropa İşlər Naziri ilə hazır ki, Konstitusiya İşləri Komitəsinin üzvü cənab Keith Vaz və Xarici İşlər Komitəsindən Paul Key, Müdafiə Komitəsindən xanım Linda Gilwell, Beynəlxalq İnkişaf Komitəsindən xanım Anne McKecken və İran məsələləri ilə Parlament qrupundan və Yerli Hakimiyyət Komitəsinin cənab Cliff Best ilə görüşdük biz.
İndi insan hüquqları ilə bağlı konkret hansı məsələləri açıqladınız orada?
Biz əsas mövzu İranda yaşayan azərbaycanlılar haqqında idi və təbii olaraq biz onların vəziyyəti haqqında və bu son 80 ildən çox nə keçidliləri haqqında danışdıq. Biz onlara çatdırdıq ki, ona baxmayaraq ki, İranda 30 milyon azərbaycanlı yaşayır, öz doğma dillərində təhsil ala bilmirlər, yəni yasaqdır və bir dənə də məktəb yoxdur. Bunları, bu məlumatların hamısını çatdırdıq və biz onlara dedik ki, biz düşünürük, etnik azlıqlar həmişə İran üçün vacib olub və İranın inkişafında da vacib rol oynayacaqlar və ona baxmayaraq ki, nüvə indirmə məsələsi çox danışılır beynəlxalq arenada, beynəlxalq insan haqları da unudulmamalıdır. Yəni ki, biz etnik azlıqların nə qədər önəm daşımaları haqqında da gərək müzakirələr gedər. İranda.
Nərgiz xanım, sizin bu federasiya üzvlərinin Britaniya səfəri sırf İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı idi, yoxsa bu hansı tədbir çərçivəsində keçirilən görüşlər idi?
Yox, biz Londondakı görüşləmiz sırf Güney Azərbaycanlılarla bağlı idi, Böyük Britaniyada əlbəttə. Biz bu görüşləri deməli 2 ay bundan öncə qərar vermişdik. Yəni ki, görüşlərə müraciət etmişdik və bizim Londondakı görüşümüz ancaq bu Güney Azərbaycanlılara bağlı.
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız yalnız bu İran-Azərbaycanlıları problemlərini işıqlandırır, yəni bu problemlərlə məşğuldur, yoxsa başqa məsələlərlə də məşğulsunuz?
Bəli, biz indi bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda hərəkət çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik və bunu çox vacib görürük. Amma ki, bizim fikrimiz var, yəni ki, planlarımız, hətta proyektlərimiz indi hazır olunur. Quzey Azərbaycanla bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Ona görə mən, yox, sadəcə Güney Azərbaycan məsələsi ilə işləmirik, biz Quzey ilə də işləmirik.
Bir də istəyirdim ki, siz balaca bir informasiya verəsiniz, bu sizin federasiya haqqında kimlərdir sizin üzvləriniz? Bu gənclər.
Biz burada yaşayan gənc azərbaycanlılardılar. Biz bilirsiniz ki, yeni bir təşkilatıq və bir il yarımdan çoxdur ki, biz fəaliyyətə başlamışıq və çoxları tələbədilər, xaricdə böyümüş insanlardılar və bizim təşkilatımız bu son bir il yarımda lobiçiliklə məşğul olub. Yəni, deməli, Azərbaycanı başqa-başqa yerlərdə tanıtırmaqla məşğul olub və həm Güney və həm Quzey məsələləri ilə bağlı iş görür.
İndi qarşıda hansı planlarınız var, hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?
İndi biz bu Böyük Britaniyada keçirdiyimiz görüşlərin nəticəsi bu oldu ki, biz əməkdaşlığa başladıq o deputatlarla və addımlar atılıb və bu yaxın bir iki həftənin ərzində onlar da təqdim olunacaq. Onlarla indi başlayırıq və bu yaxınlarda da İsveç parlamentində də bəzi rezolusiyan inşallah ki qoyulacaq Güney Azərbaycan məsələsi ilə. Onlar da yavaş-yavaş təqdim olunacaq.
Bu İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədaidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə Nidir Zaksın şəhərində universitetdə oxuyan ikinci kurs tələbəsi Leyli Abbasovadır. Leyli deyir ki, alman dili ilə bağlı çətinlikləri olsa da, Almaniyada oxumaq onun üçün maraqlıdır. Amma arzusu təhsilini bitirdikdən sonra Azərbaycan üçün çalışmaqdır.
4 il oxuyurlar sosial pedagogikanı. Mən indi ikinci kursa keçmişəm.
Almaniyaya nə vaxtdan köçmüsünüz? Neçə ildir ki Almaniyada yaşayırsınız?
Deməli, 2003-cü ildən burada yaşayıram.
Alman dilini mükəmməl öyrənə bildiniz mi?
Demək olar. Tez müddətdə öyrəndim Alman dilini.
Leyli, Almaniya universitetlərində təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Çətin deyil. Yəni, Azərbaycanda təhsil çox çətindir sistem. Amma burada belə çətin deyil. Yəni, burada bütün, necə başa salım, təhsil məsvəsimi eləyirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, televizorda gətirirlər, kompüterda qoyurlar. Biz, yəni, dışarı da gedirik, bir yerə gedirik. Hər şey edirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, kitab oxumaq deyil.
Bəs Azərbaycanda çətinlik nədə idi?
Azərbaycanda çətinlik oydu ki, bizə müəllimlər həmişə dərs dedilər ki, bu səhifəni oxuyun, sabah gəlin, uşaqların qarşısında durun və danışın dərsi. Qiymətləndirirlər, amma burada belə deyil. Biz elə bil ki, nəsə müəlliməylə oxuyuruq, evdə onu təkrar eləyirik, sonra gəlirik, müəllim əgər sual verəndə yerimizdən cavab veririk. Bunu da özümüz elə bil ki, qiymətləndiririk.
Sizcə hansı sistem daha keyfiyyətli, daha effektivdir?
Məncə bu sistem indi ki, biz apardığımız, mən danışdığım sistem mənim çox xoşuma gəlir.
Bəs bu illər 3 il ərzində Almaniyada hansı çətinlikləriniz oldu oxumaqla bağlı?
Alman dili, qramatik əvvəl çox çətin idi.
Yəni, siz institutda girəndə, universitetə girəndə tamam bilmirdiniz də alman dilini?
Yox, mən universitetə başlamadım. Mən ondan əvvəl bir normal məktəbə gedirdim. Sonra, necə deyim, bir normal məktəb, orada belə bir kağız alırsan ki, icazə var. O sosial pedagogikanı oxumağa icazə verdilər. O kağız olmadan qabaq elə bir sosial pedagogikanı oxumaq olmaz. Real şulapşulus deyirlər ona. Olduqca onu alandan sonra elə bir sosial pedagogikaya qəbul olunursan.
İndi İqdaminsiz. Bu, sizin universitetdə Azərbaycanlılar var?
Yoxdur, yalnız mənim.
Sizsiniz də. Almaniyanın bir neçə şəhərlərində Azərbaycan gənclərini birləşdirən cəmiyyətlər yaranır. Yəni, siz hansısa bu cəmiyyətlərin işində iştirak edirsinizmi?
Mən deməli, o Friesland radiosunda çıxış etmişdim. 2 il bundan qabaq. Və Azərbaycanı elə bil ki, Niedersachsen-ə tanıtdırdım.
Bəs bu nə radiodur? Yəni, orada Azərbaycanla bağlı proqramlar olur, yoxsa təsadüfən bu bir dəfə olmuşdur?
Bu belə idi ki, bizə, deməli, mən şagird olarkən, bizdə yəni türklər də var, kürtlər də var, ayrı millətlər də var. Mənə Azərbaycanı çox da yaxşı tanımırdılar. Mənə dedilər ki, ola ki, sən Azərbaycan haqqında yazasan tarixini, o dəniz haqqında, neft haqqında və radioda çıxış edərsən, amma almanca. Mən də onu hazırladım və elə bildi, o diski radio verdim.
Azərbaycanı necə tanıyırlar bu sizin, o ümumiyyətlə Almaniyada sizin yaşadığınız yerdə?
Çox nə bilirlər? Tanıyırlar. Yəni, həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni, Azərbaycan biləndə tanımırlar, gərək başa salasan. Türkiyə tərəfdədir, Rusiya olan tərəf. Onda nəsə yadlarına düşür ki, hə, Azərbaycan var. Amma belə də tanımırlar. Sadəcə, amma bilirlər ki, orada çoxlu neft var, onu bilirlər.
Leyli, siz Bakıdan gedəndə neçə yaşınız var idi?
17.
O vaxtdan bəri Azərbaycana getmişsiniz mi?
Getdim.
Azərbaycan necə dəyişib sizcə?
Çox dəyişib.
Nə dəyişib Azərbaycanda?
Tikintilər, insanlar da dəyişib. Amma mən orada olarkən özümü doğma, daha da doğma hissetmedim. İnsanlar çox dəyişiblər, bilmirəm niyə.
Biz gələcəyinizi harada görürsünüz?
Gələcəyimi hələ ki Almaniyada. Ona görə ki, mən birinci təhsil almaq istəyirəm. Amma mən çox istərdim, ürəkdən çox istərdim ki, mən Azərbaycan üçün, mən öz, necə deyim, doğma vətənim üçün çalışardım, çox istəyərdim.
Bu, Almaniyada oxuyan Leyli Abbasovadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az